В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо усіх слухачів Світлого радіо. Я радо хочу познайомити вас і познайомитися сам, до речі, тому що вперше з ним сьогодні розмовляю, з Євгеном Голібардом. Пане Євгене, доброго дня, вітаємо вас.
Доброго дня, доброго здоров'я всім світлим слухачам.
Євген – журналіст, економіст, аналітик, автор. Кілька його книжок я навіть тримав в руках, але зараз у мене під рукою їх немає, а в нього, напевне, щось є. Ми вже почали спілкування з Євгеном. Ну, але почнемо з того, про що ще не говорили. Євгене, як ви щойно сказали, що були працювали в шахті свого часу?
Я закінчив технікум, вірничий технікум. І як в радянських часах направлений на роботу. Але поки ми вчилися, кожного року нас направляли на шахту, практично 4 роки ми вчилися, так було, і вчилися, і працювали в шахті. Так що я пройшов всі там спеціальності, крім машиніста-комбайнера. Так все. Але я б хотів, щоб ми почали з подяки Богу за дар віри і за мислення, ангелам за охорону, а людям на моєму життєвому шляху за підтримку і терпіння. От тепер я чекаю на ваші питання.
Ну, власне, перше вже назріло. Дар віри. Як віра приходила до вас?
Я в цьому році святкуватиму 30 років, бо в 91-му році мене охрещено 1 листопада на День всіх святих. Я отримав допомогу всіх святих. От, і тепер 30 років живу. Але йшов до цього якось так дивно. Тому що читав перший Коринтян, 14 розділ, 30 вірш, і раптом там прочитав, що треба сидіти. І я аж підскочив, пам'ятається, на кухні було. Я вибрав собі конфесію, бо до цього я ходив по різних церквах, прислухувався, принюхувався. От. І нарешті я вибрав собі церкву, до якої пішов, і там мене охрестили. От. І це було якось, я шукав конфесію, вивчав трохи християнство. Подарувала мені одна знайома мами великий том, настольна книга священнослужителя, видана в 1861 році. Я там прочитав багато що. Ну і так воно почалося, але після хрещення це не значить, що мене диявол відпустив. Багато було спокус, боротьби з собою. От, досконалення на підставі совісті і так далі. І по сьогоднішній день процес іде.
Слава Богу. Скажіть, а от ваші роботи, які пов'язані з такою темою, як апологетика в царині науки, наука і релігія, віра і наука, з чим це пов'язано? Ви отримували освіту, знання і ставали нові питання?
Я досяг там в світському житті по посадах якогось там рівня і розуміння конструкції систем. І хоч мене охрестили тільки в 91-му році, а в 92-му я вже видав книжку, а спочатку це було польською мовою, цю книжечку. А в 92-му році, в 93-му цю саму книжечку українською мовою, яка називається «Мудрість світу, світло вічне». І там я вперше надрукував акваріум, представлення нашого світу як великого акваріуму, який складається з акваріумів. І розповів, що воно таке. От. Потім вже 95-го року я видав книжечку, щоб думати і чинити правильно. Розвинув попередні свої міркування. І так воно дійшло аж до 2010 року, поступово через різні книжки. І в 2020 році вийшла ця книжка «Бесіди про духовність і мораль». але це вже бесіда для про духовність і мораль. Це була практично збірка 13 публікацій в журналі «Початкова школа» для батьків, вчителів і учнів, де я їм потихенечку ввів, впровадив в світ християнського життя і відповідальності на підставі власної совісті. Так що і цей процес триває до сьогоднішнього дня. Я вважаю себе серед своїх багатьох книжок найбільш такою фундаментальною з точки зору практики, з точки зору новацій. Це книга «Основи технології системного мислення». Це підручник, бачите, велика книжка, там багато прикладів, десь там 20 різних прикладів. От там розповідається про 8 законів існування в розвитку систем, про 6 правил системного підходу, ну і так далі. Тобто я підходжу в своєму розумінні, не знаючи творчості, підійшов давно до того і розвиваючи тему, що немає суперечності між релігією і наукою. Це два аспекти, дві частини єдиного цілого. Тому що Бог, створивши Homo sapiens, людину, дехто перекладає людина розумна. Ні, перекладається людина мисляча. А хто вже буде розумним, це вже залежить. От, тому Бог створив Homo sapiens саме для того, щоб він розумував, розвивав думку, добивався розуміння того, що навколо відбувається. Тому що мене свого часу трошки здивувала позиція деяких людей, які вважають, що дар віри має зійти. Ну, от сидить людина і чекає, а дар віри ніяк не сходить, не сходить на нього. Тому треба інше розуміти. Треба молитися за атеїстів, щоб Бог дав їм розуміння необхідності шукати Бога. От. А всі інші люди мають дивитися з точки зору і поточного життя раціонально, і з точки зору вічності ірраціонально. Це обидві дві частини, які не можна розірвати, тому що кожна з них сама по собі не є повноцінною, як чоловік без жінки, а жінка без чоловіка. Тобто творча діяльність найбільше, і це ми бачимо по лауреатах Нобелівської премії. Я не знайшов серед лауреатів Нобелівської премії жодного атеїста, між іншим. От. Ні з літератури, ні з хімії, ні з фізики і так далі. Тому ця тема, вона спеціально дана людям для того, щоб вони вдосконалювали своє місце в цьому житті і підготувалися до вічності. І для мене свого часу велике враження справило Друге Коринтян, 12 розділ, вірші з 1 по 7. Там, де святий апостол Павло розповідає, як був взятий за третє небо. І що там бачив, таке, про що нема в людській мові термінів, щоб визначити, що воно таке. Я коли це прочитав, для мене це було такою міцним підтримкою моїх переконань, що я досі вважаю це дуже важливим пунктом на дорозі життєвій.
Ну а що ж в цьому хорошого? Він каже, що я або не можу це пересказати. Це все одно, що я вам скажу, що я їв смачний торт, але я вам про нього нічого не розкажу, бо немає таких слів. І я вас з цим залишаю. Або він сказав, що це заборонено говорити. Є такі речі, які не оприлюднюються в листах для всіх. Це тільки в приватній розмові, може для якихось особливо обдарованих чи досконалих.
Так, тут є два трактування, ви абсолютно праві. Може, але я розумію це так, що, скоріше за все, а ми в своєму житті трапляємо на такі ситуації, коли розповісти дуже важко про те, що сталося. Бо я, наприклад, не можу розповісти досконало, що бачив світло вічне. Мені приснилося і один раз повністю, один раз частково. Частково я забув, а це пам'ятаю і навіть написав в одній з книжок. От. Це велике щастя пережити таке на землі, бо я, наприклад, пару років купався в полонці взимку, і відчуття яке охоплює після виходу з води, і коли людина стає червона як рак відпливу крові, і з'являється така енергія, що зараз дайте будь-який рекорд, там 100-метровку можна поконати, там є своє, да. Але те, що я відчув, коли побачив світло вічне, той потік, енергетичний потік любові, який вдалося пережити, це було невірогідно, що слів нема. І що мене вразило, таке світло таке яскраве, що я думав, що спалять очі. Ні, оце мене здивувало, що світло дуже яскраве, але таке лагідне, кімнатної температури, але таке яскраве, що неможливо. Так що я знов-таки кажу, цього словами не можна передати. Можна тільки цьому радіти і дякувати Богу, що щось показав. Для чогось показав, ну, мабуть, показав для того, щоб зобов'язати працювати на цьому напрямку.
Ну, вам видніше, це дуже особистісно. Євгене, от скажіть, ви сказали, енергетичний потік любові, перед цим говорили, що займались системами. Звісно, ви цьому присвятили роки, і це дуже широка тема, ми її можемо тільки трішечки торкнутися. Ви сказали, що система, будь-яка система, людина, наприклад, чи то людство, наприклад, тобто, що не візьми, це система свого роду. Що будь-яка система складається з матеріальної частини, енергетичної і інформаційної в різних пропорціях, в різних відсотках. І щойно сказали енергетичний потік любові. Тобто любов у вас асоціюється саме з енергетичною складовою системи, так?
Ну, інформаційно-енергетичною, тому що передає нам не тільки враження, а й розуміння чогось.
А що ж тоді таке матеріальне? Я просто не розумію. На мій погляд, матерія, енергія – це певні філософські концепції. Хтось скаже, матерії немає як такої, є тільки енергія. Матерія складається з енергії. Само по собі матерія – це тільки слово. А хтось скаже навпаки, немає ніякої енергії, а є тільки матерія. А енергія – це матерія в якомусь там рухливому стані. Як їх можна розрізнити?
Ні, матерія складається з елементів, молекул там, чи атомів, які утворюють якусь сталу структуру, яка певний час може бути непорушною. Натомість енергія завжди в якомусь русі. Наприклад, електромагнітні коливання в будь-якому діапазоні. Так само інформація. Інформація завжди в якомусь русі. Не буває інформації, яка стоїть, хіба що текст, надрукований текст. Але знов-таки це візуальна матерія. Тому йдеться тут не стільки про філософські категорії. Чомусь мені здається, що багато термінів, які відносять до філософських, якраз такі, які страждають невизначеністю. От визначити їх з якихось причин через нерозуміння частіше не можна віднести до якогось визначення, а дати визначення. Через те ми відносимо їх до філософської групи. Це філософське. А філософія перекладає любов до мудрості. Так що все-таки, а мудрість не може залишати невизначеним факти, явища, тенденції, яких вона стосується, про які вона говорить, і які намагається переказати іншим. Тому акваріум пояснює це найкращим чином.
Євгене, ми до акваріуму повернемося буквально за хвилину. Я просто для себе хочу розібратися і трішечки з вашою допомогою заглибитися в тему. Ви сказали про атоми. Атомос означає неподільний. Ну, але те, що назвали атомом на певному розвитку науки, потім з'ясувалося, що він дуже добре подільний, його поділили. А потім поділили те, на що його поділили. Протони, електрони, нейтрони. І так далі вони ділили до квантів, якихось кварків і так далі. І в цьому плані, здається, матерії немає. Є тільки енергія, все в русі, все пульсує, теорія струн, суперструн і так далі. Де ж матерія, власне? Де стала оця от щось, що можна помацати?
Якраз про це ми і говоримо, що є 6 правил системного підходу, є одне з правил, називається правило ієрархічності, яке говорить, кожна система складається з підсистем, кожна з яких також може розглядатися як система, а сама система може бути підсистемою системи вищого рівня, тобто надсистем. І нема кінця в мікро, і нема кінця в макро. Макро – це світ. Тому, коли те, що ви зараз сказали, воно тільки підтверджує. Тільки з поправкою на 8 законів існування розвитку систем, конкретно 8-го закону, закону переходу, вірніше, закону реповності. Тобто розвиток іде в напрямку зменшення матеріальної частини і збільшення частки інформаційно-енергетичної. Так що все нормально. Душа – це ж і є інформаційно-енергетичне утворення без матеріального частини, яку залишає на землі.
Євгене, але якщо трошечки фантазією намагатися рухатися далі, от уже ми відійшли від матерії, залишається енергетично і інформаційна система. А що ж, і якщо ми кажемо, що це рух в безкінечність, що там далі відпаде? Інформація чи енергія другим номером? Чи не відпаде нічого?
Не знаю цього, а для мене не знаю цього, але треба подумати. Але не для швидкої експрес-передачі, але для мене є приклад книга Айзека Азімова «Кінець вічності». Кінець вічності, коли він пішов в майбутні віки, тисячоліття майбутні, то там вже він не зустрів матеріального нічого, а тільки все існувало в інформаційно-енергетичній, тобто в вигляді поля. І цей закон восьмий є закон збільшення репольності чи збільшення, тобто речовини нема, а тільки поле збільшується. Я, як журналіст, взявся бути літописцем, працюючи спочатку в газеті «Вечірній Київ», а потім інші газети, і вже вийшов через «Слово просвіти». У кожних цих видань я намагався щось там людям пояснити. Або в «Вечірньому Києві» це стосувалося відповіді на тодішні проблеми економічні, ну і всі суспільно-економічні, я був за відділом суспільно-економічної інформації. От. А в «Слові просвіти» вже йшлося про впровадження української мови, ну і не тільки. От. Тому публіцистичних творів я написав книжок 8, за ними стоять сотні статей, і пережив 2 суди. Як нормальний журналіст, який писав правду, то за це мене тягнули, і 2 суди я пережив в знаменитому Шевченківському суді. Спочатку був такий Перкомбанк, от, я вже зараз давно нема, я написав, як він топче закон. От, так і стаття називалася. Одна і друга, вони подали на мене в суд. А потім я написав про завод, тепер він «Авіант», який на той момент, коли я писав, уже 6 років нічого не випускав. І там взагалі було руйнування таке суцільне. Теж 2 роки був в судах. Ну, я працював, але періодично мусив ходити на суд. Але так вивчив наше судочинство, а подекуди законодавство, що це також. Ну, бачите, Бог ставив на моїй дорозі людей, які, мабуть, мені були потрібні, з плюсами, з мінусами. От. А потім працював на радіо. На радіо придумав таку передачу по-сусідськи «Польський вектор». Там ми працювали з однією дівчиною. Ми говорили різними мовами, але без перекладу. Польською і українською.
Ух ти!
Але без перекладу, так. Да. Якщо один говорить, задає питання українською, другий відповідає польською навпаки. Ну і при цьому всьому я ще працював в газеті «Дінник Київський», в польській газеті, і зараз кореспонденції газети. І теж видав там 5 книжок. А на радіо я на українському радіо 90 передач зробив авторських, 3 переклав мікро-п'єси зробив. Ну і 10 на Радіо Марія, так що...
Угу. Так що ми колеги.
Все це на шлях науки. Все це шлях науки і науковців.
Я просто, ми заговорили про акваріум, і я сказав, що ми трішечки заглибимося і в це. Я не знаю, в 2 словах у мене навряд чи вийде пояснити, але там було так, значить, що є пісок, є рослина, є риба, є кицька і є людина. І от людина робить такий мікросвіт. Вона з піску, значить, робить скло, потім з металу робить рамку, вправляє скло в рамку, наливає туди води, насипає на дно піску, садить рослинки такі, водорості, запускає туди рибок, а у людини вдома в квартирі живе кицька. Пісок – це система певна, але вода більш досконала, у неї є три агрегатні стани, на відміну від піску. Пісок теж щось вміє робити, акумулює там сонячне тепло, енергію протягом дня, протягом ночі, значить, віддає її. Вода ще досконаліша, рослинка ще досконаліша, ніж вода. Рибка – це теж система, вона досконаліша за рослину, вона використовує вже їх всі. Використовує пісок, ховається в ньому, чи ховає там собі заначки якісь. Значить, вона використовує рослинку, вона її їсть, споживає. І вона набагато досконаліша, вона вже рухається, у неї є очки, вона бачить. Але от вона бачить кицьку, яка сидить з того боку акваріуму. І вже рибка для кицьки є їжею, кицька ще більш досконала система. Кицька живе в квартирі у людини, і вона навіть людину знає трошечки на своєму кицьчиному рівні, але повністю, звичайно, кицька не перейметься всіма проблемами, якими переймається, скажімо, Євген Голібард, який пише книги. Але на певному рівні вона якось його розуміє, там спілкується з ним, він її гладить, завдає її, годує і так далі. Над всім цим людина, значить. Але і людина вночі виходить на балкон і дивиться в зоряне безкрає небо, на всі ці сузір'я, Чумацький шлях, і думає, який же я малий в цьому безмежі, і що там, і навіщо все це, і так далі.
Там є, перепрошую, там є цікавий момент. Риба думає, і риби збираються і думають між собою, що кажуть, що є над нами хтось, і кажуть, його називають чоловіком, але що воно таке, ми не знаємо. А потім люди збираються і думають, кажуть, щось над нами таке є, називають його Бог, але що воно таке, ми не знаємо. Тобто, це знов-таки через правило ієрархічності ми можемо подивитися, подрібнити систему пісок до нейтронів і нейтрино, а можемо збільшити, укрупнити систему людства до Всесвіту. І от розуміння цього, динаміки цього, вміння вільно ходити по цьому діапазоні від макро до мікро і навпаки, звичайно, з огляду на сучасні досягнення науки, тому що освоєння Марсу – це також один з кроків, але він не буде останній, і ми дійдемо до того, що швидкість може бути більше, ніж швидкість світла. Тому що навіть у народній мудрості, коли питають, що на світі
найпруткіше,
найшвидше
– думка.
Думка, ну, тобто інформаційно-енергетичне уявлення про можливості позаматеріальні. Так що перед нами все попереду. От. Ну і ще я займався самооздоровленням. Вийшло два видання книжки «Здоров'я створи сам», потім вийшло ці два видання в Польщі, і ми їздили по Польщі і проводили заняття в основному в університетах третього віку. Там вони при кожному університеті офіційному, також і неофіційні університети третього віку. Ми вчали людей, вчили, як давати собі раду на підставі того, що дав Бог. Тому що людина отримала тіло, і в тілі все досконале, і треба тільки використовувати це досконале. От. А пігулки, вони тільки шкодять. Ну і оце ми цим займалися. І завдяки цьому я щось і самі отримали.
Що саме отримали?
Ну, отримали підтримку здоров'я, тому що не хочу перелічувати всякі хвороби, які, з якими зіткнувся, але вдалося вийти. Тут Іренка була, правда, моя дружина, більш послідовною, бо я, що стосується здоров'я, буваю лінивий, але вона не дає, не пробачає. Вона говорить, що треба скласти план і йти по плану самооздоровлення. Да. Але це таке.
Ну, до речі, ну, це ж дуже актуально. От древні говорили, маємо молитися про те, щоб в здоровому тілі і дух був здоровий?
Ну, звичайно, молитва підтримує це, але цього мало. Ти знов-таки, молитва – це з серії релігійної, а ми говоримо то, ірраціональної, а ми говоримо іще додати до цього якісь дії в системі раціональних явищ. Тобто розуміти, чому відбувається кровообіг і як його прискорити. Тому що ми навчаємо в рамках цієї роботи просвітницької самоздоровлення. До речі, самоздоровлення, я був здивований, в великому тлумачному словнику сучасної української мови видавництва «Перун», Ірпінь, 2007 рік, нема слова самоздоровлення. Самолікування є з трактовкою негативною. Самоздоровлення взагалі нема. І цього терміну нема Міністерство охорони здоров'я, з яким я мав з цього приводу певні контакти. От. Але ефект варіго-бора треба знати. І ми вчимо людей розуміти, що таке ефект варіго-бора і як практично використовувати через певні вправи активізувати кровообіг, як наситити наші клітини киснем. Тому що велика частина хвороб виникає через те, що клітини не отримують кисню, тому що ходить червонок, еритроцит від легенів до клітинок, а кисню не віддає.
От. Оскільки ми про це вже заговорили, Євген, можливо, комусь зі слухачів ну просто вже кортить почути хоча б коротке якесь пораду. Ну от щось мінімум-мінімором. Що можу робити, щоб трішечки в цьому плані ввечері допомогти перед, крові?
Ввечері перед сном ходити на 3-3-3. Три кроків вдих, три кроки затримати, не дихати, три кроки видих, три кроки затримати. Вдих, затримка, видих, затримка. Три, 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 три.
Ви виходите на двір і гуляєте таким чином, так?
Так, треба навчитися. Іренка ходить на 3-3-3, я ходжу на 4-4-4. Це тут складніше, ну, мабуть, у мене спірометрія більше через те. От. Це дає можливість збільшити здатність гемоглобіну накопичувати кисень в альвеолах легень і віддавати його потім. Якщо цього не зробити, то ходить туди-сюди еритроцит, носить кисень і не віддає. От. І це називається явище оксигемоглобіна, що відкрили Веріга і Бор, незалежно один від одного.
Отаке. От з нами на Світлому радіо Євген Голібард. Буквально пару порад для слухачів з приводу самооздоровлення, не самолікування, яке постійно ми чуємо вже, що воно може. Краще і не доводити до хвороби, щоб лікуватися, а, так би мовити, підтримувати себе
ну,
в формі.
Якщо йдеться про серцево-судинні, серцево-судинні хвороби, то спочатку треба пройти самодіагностику. Подивіться на секундну стрілку годиннику і перестаньте дихати. Якщо ви 30 секунд затримали дихання, вважайте, поставте собі трійку. Якщо затримали на 45 секунд, можете поставити собі 4. Якщо затримали на 60 секунд, не дихаючи, поставте собі 5. Якщо отримали 5, значить вважайте, що не треба йти на кардіограму і все з вами добре. Періодично це треба повторювати. Якщо тільки 30 секунд затримали, то треба цю операцію і одночасно діагностику повторювати періодично, і ви побачите, що цей період збільшується. А збільшується він тому, що гемоглобін набирає здатності тримати кисень і віддавати потім в кінці, віддавати клітинкам, а забирати з них СО2. Тобто тому, що є певна взаємозалежність пряма. Чим більше у вас в організмі в крові СО2, тим менші проблеми з серцево-судинними хворобами.
Да, ваша розмова з вами, Євген, дещо мені дала. Я от все думаю, що ж так віруючі часто сперечаються от в соціальних мережах, там одні кажуть, ну от як я вже написав, ділами, а з діл, а не з віри тільки. А Павло пише, ні, не від діл, а тільки вірою. А ви називаєте це іншими термінами, ірраціональне і раціональне.
Які мають бути нероздільні один від одного, але це залежить від людини, щоб брати із того, черпати, із того черпати. Тому коли ми мріємо про небо, ми мріємо про стан нематеріальний, стан, який ми умовно називаємо духовний, з точки зору технології системного мислення, інформаційно-енергетичне поле, електромагнітне взагалі-то поле. Торсіонне, можна сказати, якщо вже сучасно так. От. Ну, переклав я 14 позицій, з них 7 книжок, вірші 3 книжки, і основно займаюся останнім часом ментальністю. Всі повторюють ментальність, і мало хто знає, що воно це означає спосіб мислення. І говорять от ментальність. Я борюся з тим, що в українській лексиці є вирази, які ушкоджують, людина повторює і сама себе ушкоджує. Ну, наприклад, ціни знижуються, валовий продукт збільшується, кримські татари залишаються в в'язницях. Тобто, коли людина миється, то вона сама. А коли вона сидить, залишається у в'язниці, то що вона сама себе залишила там? Чи ціни знижуються? Вони так вирішили знижуватись. От це ся і сі, це шкода, тому що треба знати, хтось знижує, хтось підвищує, хтось утримує. Тоді буде, якщо так, то буде відомо, від кого це залежить, хто має зробити плюс чи мінус. А якщо воно ся, само собою, невизначена форма, то ніхто за це і не відповідає. І тому згинуться наші вороженьки, як роса під сонцем. Самі собою випаруються, да?
Ну, вони без ся, вони просто згинуть, як роса, самі собою, так. А от, до речі, з приводу ся і мови. Ми кажемо, я народився у 1900 такому-то році. Я народився. А в Карпатах би сказали, я ся народив. Я ся народив. І виявляється, що я себе народив, я народився.
Ну, це умовно так. Тобто, точка відліку від ся.
Євген, я у вас хотів спитати таку річ. От як ви вважаєте, де ви були і яким ви були, ну, скажімо, 100 років тому?
100 років тому? Ви хочете моєї генеалогії?
Ні, просто ваша думка. От де був Євген Голібард 100 років тому?
100 років тому я ходив в тілі моїх пращури по чоловічій лінії.
Я думаю, ні. Ви були в тій їжі, яку з'їв ваш батько.
Але не тільки.
Не тільки, звичайно.
Да. Тобто була матеріальна частина, а була й духовна частина.
Вона теж була в матерії, в їжі, в повітрі, в землі?
Вона була в душі, вона була в всесвітньому душі, вона була в просторі. Між іншим, час, згідно з Роберта, ну, великого фізика і конструктора літаків, гідролітаків, Бартіні, Роберт Бартіні, крило Бартіні відоме, воно звукове, він довів, що час також має три координати, трьохвимірний. Час – це не лінія протягнута з минулого через сьогодення в майбутнє, а об'єм, який має ширину, висоту і довжину. А якщо це об'єм, то там може бути і вічність.
Да. Дякую, Євген, було дуже цікаво з вами поговорити. З нами був Євген Голібард, журналіст, економіст, аналітик, автор, мислитель, християнин.
Оце мені подобається найбільше.
Ну, слава Богу. Спасибі вам за присвячений час.
Дякуємо Богу. Хай вас Бог благословить на всі добрі справи і поставить на вашій дорозі милих, добрих, прихильних, порядних людей. Щастиво Боже.
Спасибі, на все добре.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.